10 je časova i 45 minuta, na talasima ste Vasiljanskog radija Svetigora, uvaženi slušaoci. Imamo veliko zadovoljstvo da u našem podgoričkom studiju ugostimo naše drage prijatelje, predstavnike Crnogorskog odjeljenja motokluba Noćni Vukovi, Vukomana Bulatovića, koji se nalazi na čelu. Vukomane, pomaže Bog, evo, dobrodošao na talasima.
Bog pomogao i hvala vam što ste nas pozvali.
Željko Vukčević, također jedan od čelnih ljudi Noćnih Vukova. Željko, pomaže Bog, jel ovo prvi put da ste Vukomane, vi niste, Željko, je li vama prvi put na talasima Radija Svetigora?
Bog pomogao i dobro dao, jeste prvi put, nadam se ne i posljednji.
Nećemo to nikako reći. Evo, za početak ne bi bilo loše, Željko, pošto ste prvi put, da možda vas pitamo vezano za Noćne Vukove. Ko su to Noćni Vukovi i šta bi se moglo reći ukratko o motoklubu Noćni Vukovi?
Pa vidite, 20. i 21. vijek su donijeli neke nove načine života, nove načine kulture, zapravo subkulture. Tu je i ta motociklistička kultura, MC kultura, koju su braća iz Rusije jeli prepoznala kao vrijednu i njihova pravila prilagodila našem duhu, pravoslavnom slovenskom. Klub je nastao 1989. godine u Rusiji, u najgore vrijeme za Rusiju. Izrasli su u slobodno možemo reći najjači motoklub na svijetu, sa čiji stožer nisu pare, nije novac i nije moć, nego ljubav prema otadžbini i prema Bogu.
Da. Koliko članova broji motoklub u Rusiji, da li je crnogorsko odjeljenje jedino, da kažemo, van Rusije ili postoji u raznim zemljama?
Pa u Rusiji nas ima oko 10.000, a pored Crne Gore postoje odjeljenja u cijeloj Europi, cijelom svijetu, Njemačka, Poljska, Španija, Austrija, Srbija, Crna Gora, Republika Srpska, Bugarska, Makedonija. I što je zanimljivo, da zemlje zapadne Europe našu ideju prepoznaju kao slobodarsku, i bez obzira na kulturološke, vjerske i političke razlike, uvijek smo prihvaćeni i kao što vidite, razvijamo se i u tim zemljama.
Održavaju li se veze između tih odjeljenja različitih širom svijeta?
Pa mi smo zapravo, nismo klub, mi smo bratstvo. Znate, mi smo bratstvo i tako im funkcionišemo. Dovoljno je da neko ima prsluk i da mi znamo da nam je taj čovjek brat, jer znamo da ga nije dobio bez veze, da ga nije kupio ni za pare, ni carevo blago, nego se zna kako se stiče.
Da. Evo, Komane, vi ste prvi čovjek, da kažemo, crnogorskog odjeljenja Noćnih Vukova. Kada su Noćni Vukovi počeli da djeluju u Crnoj Gori i kakav je način funkcionisanja?
Pa, počelo je pričom kad je jedno odjeljenje Noćnih Vukova bilo na proputovanju. Nomadi iz koji su sastavni dio motokluba Noćni Vukovi bili su, posjetili su nas, razgovarali smo s njima, tada se rodila ideja o osnivanju crnogorskog odjeljenja prije 3-4 godine. Na današnji dan brojimo oko 30 članova, s obzirom na da smo mala država, jedno solidno odjeljenje, jedno od najmlađih kod Noćnih Vukova. Međutim, prepoznati smo i po svom djelovanju, i humanitarnom, i patriotskom, tako da, što se kaže, ispunili smo svrhu.
Upravo je nedavno u kripti Sabornog hrama upriličeno jedno večer u vašoj organizaciji. Kako ste zadovoljni, zapravo šta su svi prisutni mogli da vidi, i kako ste zadovoljni sa na tom večer?
Pa zadovoljni smo, prvo smo zadovoljni brojem i prisustvom ljudi koji su došli, koje je to zainteresovalo. Drugo, film koji je prikazan je vrlo zanimljiv. To je film o stradanju i vaskrsenju Rusije, u, što se kaže, 30-40 minuta je sve to prikazano. Veče je uljepšalo pjevačko društvo Svetosavnik, da im se ovim putem još jedan put zahvalimo, normalno na gostoprimstvu hrama ocu Draganu Mitroviću i pogotovo ocu Predragu Šćepanoviću, koji je vodio program. Jednostavno, i prisustvo tolikog broja ljudi je pokazalo koliko smo vezani za Rusiju, koliko nas to interesuje, koliko održavamo te bratske odnose, tako da veće ispunilo očekivanje?
To je upravo moje pitanje, nekako Noćni Vukovi su prepoznati kao rusko društvo, iako postoje podružnice, kao što rekao smo, u brojnim zemljama Europe i svijeta. Da li je u današnje vrijeme, kada biti rusofil i kada držati tu neku tradicionalnu liniju crnogorskog nastrojenja, prijateljstva prema Rusiji, da li je to danas problematično za članove Noćnih Vukova?
Pa da vam kažem, sad prije sigurno 15 godina, 20, postavio mi je jedan čovjek pitanje o nekim stranama, nažalost uvijek imamo te strane u Crnoj Gori, i postavio mi je pitanje, zašto si s njime? Zato što mi je mjesto s njime.
Da.
Tako je i nama mjesto tu gdje smo, tako da ne možemo sad, evo i to aktuelno, skidati ove nadgrobne ploče sa spomenika i mijenjati to što smo bili. Prvo, takvo je vrijeme da sad i financijski to se ne može, a teško to i srce iščupati. Tako da držimo se svoje priče, u stvari držimo se priče koja je stotinama godina prisutna u Crnoj Gori. Ništa mi ne radimo novo što nisu radili naši djedovi i prađedovi.
Da. Zanimljivo je, generalno mi kada kažemo motociklistički klub, često razmišljamo o nekim, da kažemo, problematičnim zajednicama, da li pod utjecajem hollywoodskih filmova i tako, a susrećemo se sa Noćnim Vukovima, društvom koje je prepuno humanitarnih akcija, čije se manifestacije održavaju u kripti hrama, koja je u mnogome vezana za crkvu, za pravoslavlje, gotovo da je nemoguće zamisliti bilo kakav veći događaj kod nas, a da vi niste u pratnji ili na čelu ili sa strane. Kako to gledate? Da li je ta predrasuda o motociklistima kao lošim momcima samo stvar nečega što je u filmovima izgrađeno, ili postoji to?
Da vam kažem, mediji utiču dosta na mišljenje ljudi u današnje vrijeme. Noćni Vukovi definitivno nismo mi, što se kaže, folklorno društvo, nego motociklisti. Neke stvari moraju biti prepoznate, od motora do načina života. Na kraju krajeva taj motor predstavlja jedan duh slobode čovjeka u današnje vrijeme. Ne bi se upoređivali sa bilo kojim drugim klubom i njihovim načinom života, jer to i djelovanje i života kod nas je osnova svega, taj patriotizam, ljubav prema svome narodu, prema crkvi, prema Rusiji. Nismo mi u Crnoj Gori nikakvi Rusi ili ne znam ni ja šta, mi smo Srbi, Crnogorci, kao što sam to više puta ponovio. Sastavni smo dio tog velikog ruskog kluba, ali priču pravimo u skladu sa svojim običajima, okruženjem, mentalitetu i tako dalje. O tome, o motokulturi, evo Željko bi mogao možda malo više da kaže, pa...
Pa, kao što sam rekao, MC kultura, motokultura nije poznata toliko ljudima van našeg svijeta, sem u onom dijelu koliko im je to predstavio Hollywood, a tu su motoristi, kao što znate, uglavnom loši momci. Uglavnom loši momci, pogotovo grupe motorista. Ne kažem da ne postoji drugi klubovi koji imaju drugačije programe i planove, ali oni su jednostavno odabrali njihov put, mi naš, i idemo u suprotnim smjerovima, dakle nemamo zajedničkih tačaka sem drum. Na drumu smo svi braća, svi motoristi, na drumu, van druma svako svoj život i svoj put.
Da. Generalno nije da je pojava Noćnih Vukova u Crnoj Gori prošla neprimijećeno. Čak i mediji iz regiona, velike medijske kuće izvještavale su o vama, kaže se u tim naslovima Putinovi motoristi. Koliko ima istine u takvim navodima i zbog čega se Noćni Vukovi povezuju sa predsjednikom Ruske federacije?
To je jedna teatralnost potrebna novinarima za tiraž dnevno političke svrhe. Nije to ništa strašno što Putin voli motore i što se vozi sa najvećim klubom na svijetu. Ja tu ne vidim zaista ništa strašno ni teatralno.
Da.
Prepoznao je patriotizam u momcima koji rade to što rade toliko godina, i nama je naravno čast kad predsjednik Putin dođe u Sevastopolj na godišnji skup koji posjeti preko 300.000 ljudi, 300.000 ljudi iz cijelog svijeta. Prošle godine je bio Putin i
300.000 motorista
i građana.
Da.
bio je prisutan na tom skupu. To je jedan veličanstven skup koji ne liči na druge skupove. To je jedna drama koju režira naš predsjednik hirurg. Protkana istorijom, tradicijom, vizijom i tako dalje. Nešto što vrijedi u svakom slučaju vidjeti. Evo recimo ove godine u avgustu glavni gost je bila Jelena Tomašević iz i Emir Kusturica, zapravo Nemanja Kusturica sa njegovim orkestrom. Da. To naravno nije propraćeno, jer zašto bi nešto što je lijepo bilo propraćeno i objavljeno?
Ali ako treba da se kaže da je to prethodnica ruskog utjecaja u Crnoj Gori u Kovane, kako se odgovara na takav...
Pa, gledao sam neke komentare i nekih nazovi analitičara koji kažu da noćni ukovi predstavljaju meku ruku Rusije na Balkanu. Mislim da osim ljubavi prema Rusiji, prema pravoslavu, prema tome, ne vidim valjda bi kao predsjednik odjelenja znao da neko rukovodi još s nama po nekim drugim stvarima. Znači, potpuno smo samostalni u donošenju odluka, akcija koje radimo, humanitarnih vožnji i tako dalje. Tako da mislim da se to previše zloupotrebljava. Kad nas ljudi upoznaju malo drugačije, gledaju na sve to, eto, imali smo priliku i da jedna medijska kuća koja ne bi čovjek rekao da će tako, da kažem, korektno izvještavati, novinarka Lela Šćepanović, imao sam razgovor s njom, vrlo je korektno u svemu tome je bila i kasnije u prikazu noćnih vukova posle onog problema na Cetinju, tako da imamo sa medijima solidne odnose. Definitivno nekad neko provuče nešto, ali to je već za ove dnevno političke
prilike.
Da, kako vrijeme prolazi, tako javnost Crnogorska uviđa da nismo to nismo takvi kakvim nas predstavljaju. Tako da vrijeme je majstorsko rešeto, davno su rekli, i vrijeme naravno ide na našu ruku.
Ali ta ljubav prema Rusiji sigurno da je prepoznatljiva, veze između Crne Gore i Rusije, osim te slovenske, zasigurno su i pravoslavne prirode. U svakom slučaju vi ste prepoznati kao saradnici naše mitropolije na brojnim manifestacijama, a i sami posjećujete brojna sveta mjesta, manastire, učestvujete u, može li se reći, moto hodočašćima. Vukovane, noćni vukovi su prepoznati kao neko ko svake godine posjećuje Svetu Goru i manastir Hilandar.
Pa prvo da vam kažem da smo veoma ponosni na našu saradnju sa mitropolijom. Ponosni i srećni što je mitropolit među prvima prepoznao put koji mi idemo, podržao nas. Mislim da što se tiče ove slovenske linije, noćni vukovi na Balkanu bukvalno imaju svoju jednu imaginarnu pravoslavnu državu. Kad kažem imaginarnu, mislim zbog postojećih granica koje su trenutno tu, a druga stvar, za nas granica nema kad su u pitanju braća pravoslavna. Tako je negdje i, kako je rekao Dučić, i svuda gdje je srpska duša, koja tamo je meni domovina moja, moj dom i moje rođeno ognjište. Tako je, za nas ove granice ne predstavljaju ništa, pogotovo eto što su nam i prevozno sredstvo. Tako,
a možda motoristi najbolje znaju koliko su granice zapravo, samo zamišljene linije.
Jeste, evo i Željko je malo više putovao i malo duža putovanja imao, pa ćemo i o tome. Tako da da bi neko prišao klubu, mora da je pravoslavac. Znači, to govori i o toj pravoslavnoj vezi, i o vezi sa mitropolijom, dovoljno govori. Znači da je pravoslavac je osnova da bi mogao ući u klub.
Da. Pomenuli smo ova hodočašća za Hilandar, to je nešto što je prilično zanimljivo.
Pa to je, kako mi kažemo, vožnja godišnja našeg odelenja, svake godine idemo, gledamo da povedemo što više ljudi sa nama koji nisu u klubu, koji su gosti kluba, da vide Hilandar, da pričaju kada se vrate, i vjerujte, sa Hilandara se niko ne vrati isti. Tako da...
Koliko ste do sada imali puteva za Hilandar i kako generalno to funkcioniše?
Četiri godine već idemo, objavljujemo pola godine unaprijed da ćemo da idemo i pravo da vam kažem, imamo gosti braća iz Srbije, iz Republike Srpske, fokus nam je na Crnu Goru, da što više mladih ljudi povedemo da ode s nama na Hilandar. Evo smo imali čak i jednog Njemca koji je tražio prošle godine da ide s nama, bio je oduševljen, je posle toga se sa suprugom vratio i bio naš gost u Crnoj Gori.
Bogu hvala, Željko, pomenuje Vukovan da si imao neke zaista, da kažemo, dugačke ture, da ljudi idu avionom, da prođu sve te destinacije koje si ti prošao motorom, pa opet bi bio veliki put, pa nešto da nam kažeš je to.
Ja bih stvarno volio da svi ljudi putuju samo motorima. Bio sam, dva puta sam bio do Rusije, jednom do Moskve, to je 3.500 km u jednom pravcu. Svaki, vidite, svaki put motorom, pa makar bio i 10 km, je avantura. Prije svega zbog toga jer nam je mogućnost nezgode, da ne kažem nesreće, 250 puta veća nego vozačima automobila. Ako krenemo sa te tačke, poći do Cetinja je velika avantura. Ali
u svakom pogledu.
nam u svakom pogledu, da. Ali jedan put koji sam odvozio 2016. godine sa bratom iz kluba Aleksandrom Šmakovim, bio je do Kavkaza, obišli smo Kavkaz, kavkazske države, išli smo... prije svega da kažem da kada idemo na te puteve, obilazimo našu braću i svetinje. Svaki naš put je misija. Obiđemo svetinje i vezani smo za svetinje, za Boga, za crkvu. Išli smo u Jermeniju, prvenstveno, to nam je bio cilj. Išli smo u Ečmejadin. Išli smo preko Bugarske, trajektom do Gruzije, iz Gruzije smo išli u Jermeniju, iz Jermenije ponovo u Gruziju. Jedna strašna avantura, zaista nezaboravna, gdje nismo mogli da pređemo granicu jer je nekoliko dana u aprilu bio snijeg i led, pa smo se vraćali 300 km. Sad tu ima 1000 dogodovština koje ja sad kad bih pričao, to bi trajalo 6 sati.
Ali koje bi recimo bile glavne tačke koje su na vas ostali najveći utisak?
Svetinje.
Pa, svetinje,
naravno, svetinje
generalno.
Prije svega svaki put vežem za svetinju, Ečmejadin, centar Jermenske crkve. Što me još iznenadilo, Gruzija je, kao što znate, prozapadno orijentisana država, ali da ljudi toliko poštuju katolikosa, kako oni nazivaju patrijarha, ja to još nisam vidio. Sudije, predsjednici vlade, predsjednik države, svi prvo pitaju njega za mišljenje. Pričali su mi Gruzini koji su nas dočekali da je, kao i svuda u politici, da predsjednik vlade i predsjednik države nisu pričali. I na božićnom prijemu katolikos ih je pomirio, zvao ih jednog i drugog, sad se pomirite, i pomirili su se.
Možda li je primjer za ove
tako
naše...
Tako je, upravo zbog toga i pričam.
Da.
Uglavnom, put je trajao mjesec dana, bilo je svega i svačega, daća i nedaća. U jednom momentu na planini u Gruziji uhvatio nas je snijeg i jedva smo se vratili. Ja sam mislio da će tek oko Đurđeva dana doći neko za nas. Odatle smo pošli za Moskvu, obišli Rostov na Donu. I naravno, u svaki dan, svake noći smo spavali neđe kod braće u klubskoj kući. Upoznali se sa ljudima koje nikada, mislim, više nećemo vidjeti, ali smo ostali u strašnim kontaktima, u mnogo lijepim odnosima. Ovo još da ispričam, u Pjatigorsku, gradu na Kavkazu, koji je Puškin mnogo volio, čekalo nas im 20-30 motorista i čovjek prilazi i kaže, pomaže Bog, vraća na našem jeziku, sa našim akcentom crnogorskim. Čovjek čiji je otac pobjegao zbog Olog otoka, oženio se tamo i Krivokapić se preziva.
Mera.
I tamo živi.
U Pjatigorsku.
Da.
Pominjali ste puteve za Rusiju, da ste dva puta čak motorom išli do Moskve.
Da, pa nije to sad neki podvig kao što što ljudi misle, bar meni. Meni je to uživanje, jer dok vozim motor, kao i svaki motorista, mnogo razmišljam ispod kacige, što ćeš da radiš drugo, neko da razmišljaš. I to je najljepši posao koji radim, da vozim motor, ako je to posao. I lijepo bi bilo kad bi to mogao biti posao, kao što jeste u drugim državama, ljudi pišu putopise, žive od toga, putuju i tako dalje, ali i ovo zadovoljstvo je mnogo lijepo. Moram reći da mi je još sjajno iskustvo i iznenađenje odnos Slovaka prema nama. Prema nama, Srbima i Crnogorcima, koji nas smatraju braćom pravoslavne vjere. Kaže, mi smo isti narod i dosta dobro se razumijem.
Bogu hvala. U komane, kako ste vi došli prvi put u susret sa motorom? Kad ste, da kažemo, prvi put sjeli za taj dvotočkaš?
Pa da vam kažem nešto. Pošto sam porastao tamo u okruženju gdje su sve bili trkači, motoristi, u motosportu su bili od Franja Kunčara, Deja Šuškačevića, tako da od djetinjstva nismo iz početka normalno imali svoj motor, pa zakačiš ili ukradeš poštaru onu 15-icu pa se voziš, tako da to od djetinjstva Međutim, vožnja motora je nekad bila ovdje kod nas, vozimo se po gradu ili se vozimo najdalje do mora da odemo nazad. Ove nove generacije, Željkove generacije i to, naravno, oni su unijeli jedan novi duh u motociklizam, uveli su putovanja, tako da je bukvalno toliko sad to rasprostranjeno da nema motocikliste koji nema jedan put godišnje ne odvoji da ode na neko putovanje, duže ili kraće, ali ode. Tako da mislim da su ovo neki bolji trendovi trenutno i korisniji za čovjeka.
Željko, kako ste došli na ideju da pokrenete tako te aktivnosti vezane za, da li ste nekim uzorima sa strane ili vas je samo vaša vlastita želja za drumom?
Pa ja sam, kad sam imao 6 godina, znao sam da ću da vozim motor. Ali, kao i svi, jeli, tata se pita. Relativno kasno sam počeo da vozim motor, negdje oko 25. godine sam nabavio motor, kad sam bio sposoban da ga zaradim, tada sam ga i kupio. Nikako prije toga, jeli. I onda polako kreće želja, udruživanje, pravljanje moto udruženja u Crnoj Gori. Još nas nema puno, s obzirom na to kakve uslove imamo, vremenske i puteve, jedne od ljepših u Evropi, predjele prirodu, ali ide to sve svojim tokom. I mogu vam reći da ne znam, nema tog zimovanja, ljetovanja, te destinacije na koju može da se ode avionom, da je ljepša od nekog puta motorom, recimo do, ne znam, Srbije, Makedonije, Hrvatske, Bosne.
Da. Predlažem da sad napravimo jedan muzički predah, ali ne bilo kakav muzički predah, da čujemo ciljano jednu guslarsku pjesmu koja će nam poslužiti kao šlagort za ono što ćemo...
Moraju li baš gusle, to nije evropski?
Pa nije evropski, ali ćemo napraviti sada izuzetak. U svakom slučaju slušamo jednu guslarsku pjesmu, ona će nam poslužiti kao šlagort jer ćemo nakon nje razgovarati o aktivnostima noćnih vukova na Kosovu i Metohiji. Je 11:13, pratite jutarnji program Vasiljanskog radija Svetigora, podsjećamo gosti našim talasima, predstavnici motokluba Noćni Vukovi, crnogorskog odjeljenja ovog svetski poznatog ruskog motociklističkog kluba, Vukoman Bulatović i Željko Vukčević. Čuli smo guslanje upravo Željka Vukčevića, koje je snimak kako si guslao u Bogoslovi, Sveti Kirila i Metodija u Prizrenu. Dakle, Noćni Vukovi su nedavno posjetili naše bogoslove koji žive u uslovima u kojim žive u Prizrenu, pa možda utiski se tog puta.
Ja stvarno smatram da nijedan put nije slučaj. Tako ni ovaj naš za Prizren. Kad smo društvo, jedno naše od 5 momaka, odlučili da odemo da posvetimo Arhangele, Prizren i Dečane, tu smo se povezali sa profesorom pjevanja u Bogoslovi, Dejanom. I tu su stajale, kako su nas primili u gostoprimnicu, tu su bile gusle koje je vladika Amfilohije poklonio bogosloviji. Malo sam odguslao tu i naravno svi su bili oduševljeni jer rijetko je da se čuju gusle u Prizrenu.
Ali i ti guslaš zaista fenomenalno, pa možda ne bi bilo loše da se prisjetiš kako si počeo da...
Ne mogu reći da guslam fenomenalno, ali eto, znam da guslam. Jer guslam od malih nogu, to je tradicija u našoj porodici. I džedi, otac, brat, stričevi, svi su znali da guslaju. Ja sam eto na malo veći nivo otišao, jer to mi je išlo od ruke i to me najviše zanimalo. Kao dijete ja sam se igrao najviše sa guslam. Prvi nastup je bio davne 85. godine sa Boškom Vujačićem, koji je inače moj uzor u guslanju i učitelj na televiziji Crne Gore. I to su, moje djetinjstvo je zaista bogato putovanjima i nastupima u svim gradovima širom Jugoslavije. Recimo, kao dijete od 8 godina sam guslao u prepunoj Zetri u Sarajevu i svega se toga sjećam. Pred, ne znam, desetinama hiljada ljudi u Kninu, Podgorici, Beogradu i tako dalje.
Čini mi se da je jedna Svetosavska akademija u centru Sava, koja se još uvijek prepričava, jer su njeni učesnici bili zaista eminentni. Jeste. Da je ona, to si ti se također predstavio sa guslom.
1996. godine u centru Sava, godinu dana poslije bombardovanja Republike Srpske, sjećam se da je tu bio i patrijarh Pavle, Jelena Žigon, Rastko Lupulović,
sadašnji
otac Ilarion, kod koga, ako Bog da idemo sljedeći put. Čitav program je bio sjajno osmišljen. Ja sam guslao pjesmu o kosovskom boju koju je pisao otac vladike Amfilohije. Ta su mi sjećanja još uvijek jaka, ostaće tako do kraja života, jer to je nešto što se ne doživljava svake godine.
Da. Ovo tvoje guslanje pokrenulo je, da kažemo, inicijativu da preneseš svoje znanje i
da, dogovorio sam se sa zamjenikom rektora ocem Isidorom u Prizrenu da eto jednom ili dva puta mjesečno ću dolaziti u Prizren i držat ću časove guslanja i profesorima i bogoslovima. Oni znaju da pjevaju, a ne znaju da guslaju.
Da, i sigurno da će to da bude...
Da, pa ćemo spojiti ugodno sa korisnim samim tim i dosta ljudi ćemo iz naše kluba i naših prijatelja odvesti na Kosovo, neka obiđu svetinje, neka vide da ništa nije izgubljeno.
Kosovo uvijek poziva na različite humanitarne aktivnosti, čitava mitropolija se proteklih nedjelja digla na noge i čini mi se da je najbrojnija pomoć pristigla upravo iz Crne Gore, a u humanitarnim aktivnostima veoma aktivno je i društvo Noćni Vukovi. U komane, možda ne bi bilo loše da napravimo jednu kratku retrospektivu vaših humanitarnih aktivnosti, ali i najave za neke buduće.
Pa što se tiče humanitarnih aktivnosti, učestvujemo u svim aktivnostima i koji drugi organizuju, pomažemo i ove koje sami organizujemo. Mislim da sa Željkom sam sad skoro komentarisao da smo valjda takav mentalitet da ako treba redovno da platimo račun ili tako nešto i ne uradimo to. Međutim, da smo dosta solidarni kad su ovakve stvari u pitanju. Ja vidim kod nas u klubu kad nekom od braće treba pomoć, da tu bezrezervno svi učestvuju, da svi doprinesu, da svi daju koliko mogu i više nego što mogu. Tako je bilo i u ovoj akciji prikupljanja pomoći za Kosovo, znači odazvali su se baš onako kako treba. Što se tiče nekih drugih akcija koje radimo, mi dosta polažemo na bezbjednost u saobraćaju i gledamo da edukujemo što motoriste, a što i ove ostale.
Na 4 točka.
Jeste, ostale, tako da zavisimo mi od njih puno. Znači, tačno, motorista zna kad pogleda u retrovizor vozača automobila, sretno im se pogled i on zna da su se ukapirali da može ili ne može da prođe i eto tako. Međutim, imamo i drugih aktivnosti, pogotovo od kad je uspostavljena saradnja sa motoklubom Bezbjednost u Crnoj Gori, od kojih su neki profesionalci, saobraćajni policajci ili motoristi ili nebitno, Tako da planiramo i sa njima čak i posjete školama, da radimo sa djecom bezbjednost u saobraćaju, da im imaju braća iz Srbije, Vito Golušin, i oni će pomoći da nabavimo one takozvane pijane naočare, da djeca vide šta se dešava kad su pod uticajem alkohola, kako to djeluje na njih. Mislim da je i pravo vrijeme da se to počne od osnovne škole. Da se radi sa njima. Također planiramo onaj pomoć nekim školama oko nabavke za informatičke ove sobe, računara i tako dalje i tako dalje. Ima toga dosta, kažem vam opet, i toga što mi organizujemo i što pomažemo druge kad oni organizuju.
Pomenuli ste bezbjednost u saobraćaju, čini mi se da je ugroženost, kao što je Željko rekao, motociklista na putu, veoma velika. Koji je stepen saobraćajne kulture u Crnoj Gori, i da li se vozači koji se uljuljkano voze u svojim automobilima obraćaju pažnju na motocikliste koji su mnogo ranjiviji?
Pa da vam kažem, mislim da je zadnjih godina ipak to bolje nego što je bilo. Koliko god bilo i gušće saobraćaja, i više automobila, i više motora i svega, ali opet čini mi se da je bolje nego što je bilo. Znači, da smo čak počeli i pješake da poštujemo više nego što ih poštujemo, da na kraju krajeva vi kad vidite u saobraćaju uvijek će prije motorista da stane pješaku da prođe nego vozač automobila. Solidarni su, zato valjda što su ugroženi, motociklisti su solidarni među sobom i prema ostalima u saobraćaju. Puno toga treba raditi. Znači, mi vjerovatno će proći godine dok ne dođemo na nivo nekih zemalja koje poštuju motociklistu u saobraćaju, ne samo motociklistu, nego i biciklistu i pješaka i drugog vozača automobila. Znači, moramo biti malo tolerantni po tom pitanju.
Da. Željko, vi ste prolazili različite zemlje, da li neka iskustva iz drugih zemalja mogu biti na pomoć Crnoj Gori, gdje je motociklistička kultura, da kažemo, tek u povoju?
Mi smo od Europe i od svijeta uzeli prvo ono što ne valja. Čim se pređe granica Europe, saobraćajna kultura je na mnogo većem nivou nego u ovim drugim zemljama. Svi se sklanjaju od Mađarske, kako se pređe granica s Mađarskom, Poljska, Slovačka, Češka, svi se sklanjaju motoristi da prođe, bez obzira koliko je gužva, nema nervoze, nema sviranja, jednostavno paze na motoristu. Evo recimo u Sloveniji, da vozač B kategorije dobije dozvolu, mora da prođe određeni broj sati, mislim da je 6, kao suvozač na motociklu, da bi vidio što znači biti na motociklu i što znači voziti motor. Naša putanja kočenja je mnogo duža nego kod automobila. Imamo samo dva točka, automobil 4 i tako dalje. Tako da, što Vukoman kaže, krenulo je donekle i kod nas da se radi na tome, ali moramo još puno toga da učimo i da radimo.
Mnogi roditelji, kao što je Željko negdje pomenuo, su prilično prestravljeni kada njihova djeca odluče se da se bave motociklizmom. Vi ste i sami roditelj u komore. Šta biste poručili svim onima koji imaju skepsu, koji se boje kada izađu njihov podmladak, kada izađe na drum na dva točka?
Prvo da vam kažem, moramo jednu stvar shvatiti svi, da na motoru, da se mi oslanjamo na manje od 2 kvadratna centimetra. Time je sve rečeno koliko smo ugroženi, ali to je ljubav, nekako mi to prevazilazimo. Što se tiče, eto, roditelj sam, sin mi je privržen klubu i braći ovako dosta. Ne znam kakvi će mu biti afiniteti prema vožnji, sad ih pokazuje, vidjet ćemo kako će biti dalje. Što reče moja majka, sad skoro što mačka rodi, miša mora loviti, pa ćemo vidjeti što će biti i sa Strahinjom. Ovo bih htio da kažem, kad smo već kod toga, da što se tiče roditelja, djece, imali smo jedan slučaj ovamo, imaju ovi kursevi bezbjedne vožnje. Mi smo uspjeli da brojem ljudi koji dođu na kurs donacijama dovedemo da taj kurs košta 100-110 eura. Inače, kurs je 250 eura. Gledamo da pomognemo da bi što više ljudi za manje novca došlo da odradi taj kurs. Vjerovali ili ne, taj kurs od 250 eura ne može se novcem izmjeriti i platiti. Svi koji su otišli, vrhunski motoristi, ljudi s iskustvom su izjavili da nisu znali, da ne znaju da voze posle tog kursa. Evo, pokrenut ćemo inicijativu da jednostavno bez tog kursa ne može da se dobije vozačka dozvola da se vozi motor. Toliko je to jedna dobra stvar. Kad pričamo, bili smo kod Željka u lokalu, imali smo priliku da jedan roditelj dođe i kaže: šta mislite, koji motor da kupim djetetu? Vidim da je mjerilo novac jedino, znaš. Nema veze, koštali 10-12 hiljada eura tamo ovamo. Pa rekao, dobro, znači, preporuka za početnika ovamo, namo, kažemo im. A rekao, ima kurs koji bi trebalo da prođe, onaj, koliko tad nije bio ovog popusta. Ja kažem, kurs je 250 eura, dolaze vrhunski instruktori iz Slovenije, iz Srbije, iz motokluba Bezbjednost, da drže, znači, angažuje se po 4-5 ljudi sa rekvizitima, sa specijalnim motorom koji ima pomoćne točkove i tako dalje, i to nije skupo, ni tih 250 nije skupo, kaže, a to je mnogo novca. Ja ga pitan, rekao, pa hoćete mi reći, nije vam mnogo novca da date 10.000 da kupite djetetu motora, mnogo vam je 250 eura da mu spasite život. Nažalost, danas se roditelji vrlo lako odlučuju da kupe djetetu Vespu. Misle da su ga spasili što su mu kupili Vespu. Znači, Vespa je kao razlika između Vespe i velikog motora, isto kao između malog i velikog auta. Sigurni je na velikom motoru. Veliki motor i lakše koči, i bolje manevriše, i veći su točkovi. Vespa je, ja lično, mene je strah da sjedne na Vespu. Eto, posle toliko motora je strah me da sjedne na Vespu. Tako da treba puno raditi. Mislim da prvo treba objasniti roditeljima, pa onda djeci.
I naravno proći obuku od početka, isto kao u autoškoli. Za to postoje ljudi koji se tim bave, koji za to primaju platu. Nije motor, jeste jako opasna stvar. Jeste, podvlačni motor je jako, jako opasna stvar. Ali ako se od početka nauči da se vozi, da se poštuju pravila onako kako treba, nema problema.
I ako se vozi u dobrom društvu.
Naravno.
Pa dobro društvo i dovodi do toga da vi budete ispravan učesnik u saobraćaju.
Jer dobro društvo nikada neće dati motor nekom ko nije naučio. Recimo, kod nas u klubu, svi su obavezni da prođu tu obuku. Svi su obavezni.
A svi su već iskusni motoristi.
Da.
Evo, nekako vrijeme za ovaj razgovor je, nažalost, isteklo. Mnogo toga zanimljivog ima još da ispričamo, još da pomenemo. Možda dobra stvar jedina u tome što moramo da privedemo ovaj razgovor kraju jeste što ostaje dosta prostora da se posle nekog vremena ponovo vidimo na istom mjestu i da razgovaramo o drugim zanimljivim temama vezana za motocikliste.
Da će Bog.
Uvaženi slušalci, imali ste prilike da čujete predstavnike crnogorskog odjeljenja motokluba Noćni Vukovi, Vukomana Bulatovića i Željka Vukčevića. Vi dalje ostanite na talasima Radija Svetigora, mnogo toga za vas smo interesantno pripremili i u nastavku.